السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يتهرمتي، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita bimbingan begitu lengkap, yang menurunkan ajaran agama yang sangat sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Akhwani fi dinillah a'azakumullah, dalam ayat ini ada berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini telah lengkap sempurna. Dan juga ada berita dari Allah bahwa agama ini adalah nikmat, kenikmatan yang patut disyukuri. Atmantu, kata Allah, aku sempurnakan nikmatku alaikum. Nikmat agama, nikmat bimbingan syariah. Maka ketika kita tidak mensyukuri nikmat ini, melalaikan agama, melupakan ayat-ayat Allah, melupakan sunnah-sunnah Rasulullah, tidak mempelajarinya dengan benar, maka kenikmatan itu tercabut, dan berganti menjadi nikmah, menjadi azab, berganti menjadi musibah, petaka. Maka kalau kita bahas tentang apa tanggapan kita tentang tragedi yang terjadi di Tamrin, maka akan kita jawab bahwa ini adalah bukti amalan tanpa ilmu. Ini bukti yang berikutnya setelah sekian kali terjadi teror-teror di mana-mana. Maka itu semua sama. Dilakukan oleh mereka-mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hudatsaul asnam, sufahaul ahlam, anak-anak muda yang dangkal ilmunya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu sudah menyatakan ketika beliau masih hidup dan belum terjadi teror apapun, sudah menyatakan nanti akan muncul satu kelompok yang begini dan begitu, sampai pada kalimat ciri-cirinya hudatsa al-asnan wa sufahaul ahlam, anak-anak yang muda umurnya dan dangkal ilmunya. Qulna na'udzu billah. Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'i rahimahullah, menyatakan al-'amil 'ala ghairi 'ilmin kathalik 'ala ghairi tariq. Seorang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tetapi tidak di arahnya. Al-amil ala ghairi ilmin yufsid akthar mimma yuslih. Seorang yang beramal tanpa ilmu, kata Imam Hasan al-Basri, yufsid, akan merusak, akthar mimma yuslih, akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Mereka merasa sedang memperbaiki, mereka merasa telah berjihad fi sabilillah, mereka merasa sebagai pejuang-pejuang yang akan mati syahid. Kasihan, butuh mereka. Kasihan, mereka tertipu dengan bayangannya sendiri yang ternyata didasari kebodohan. Kata beliau, kata Hasan al-Basri, ini orang yang beramal tanpa ilmu, yufsid akthar mimma yuslih, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Masih dilanjutkan ucapan beliau. Fathlubul ilm talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu dengan semangat tetapi tidak mengorbankan ibadah. Wathlubul ibadah, dan berupayalah untuk beribadah, 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 beramal, beramal, talaban la yadurru bil ilm, tetapi jangan mengorbankan ilmu, artinya jangan berhenti belajar. Disuruh untuk belajar, 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 tapi jangan lupa beramal, beribadah. Disuruh untuk beribadah, 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 tapi jangan lupa belajar, mencari ilmu, agar beriring bersama yang namanya al-ilmu wal-amal, agar beriring bersama yang namanya ibadah dengan talab ilmu. Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilm, kata Al-Hasan al-Basri, karena ada satu kaum yang mereka semangat beramal beribadah wa tarakul ilm, dan mereka meninggalkan ilmu, tidak belajar, tidak mengkaji ilmu agama. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, ketika ada satu kaum yang semangat beribadah dan beramal tapi tidak belajar, tidak mencari ilmu,
ujung-ujungnya kata beliau kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka justru memerangi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh benar apa yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Ketika mereka semangat berjihad, semangat beramal, semangat berjuang, tetapi tanpa ilmu, ternyata kharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya justru memerangi kaum muslimin sendiri, mengorbankan kaum muslimin sendiri, menekan, menakut-nakuti kaum muslimin sendiri. Siapa yang gelisah? Kaum muslimin. Siapa yang terganggu? Kaum muslimin. Siapa yang tertekan? Kaum muslimin. Siapa yang rugi? Kaum muslimin. Khulimin a'azakumullah. Kata beliau, walau talabul ilma lam yadur lahum ala ma fa'al. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kalau saja mereka punya ilmu, si Afif dan kawan-kawan ini, niscaya mereka tidak akan melakukan itu. Melakukan kedunguan. La faedata fiha. Tidak ada faedah pada apa yang mereka lakukan di Tamrin. Tapi kerugiannya untuk Islam, untuk kaum muslimin sangat besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang sangat rendah. Disebutkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri, inna hadhil fi'ah atau inna hadhil fitnah idha aqbalat arafaha al-ulama wa idha aqbalat wa idha adbarat arafaha al-juhala. Fitnah-fitnah ini kalau datang, maka yang akan tahu adalah para ulama. Yang akan memahami ini fitnah, ini bahaya, itu para ulama. Nanti kalau sudah selesai, fitnah sudah pergi, arafah al-juhala, baru orang-orang bodoh tahu, oh kemarin itu salah ya. Itu juhala. Perbedaannya dengan ulama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir, para ulama, in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak ngerti, kalau kalian tidak paham, tanyakan. Banyak para ulama yang masih hidup. Dan mereka pernah kita tanya. Bahkan mereka sudah mengajarkan tanpa ditanya. Bahwa tidak boleh mengadakan teror yang seperti itu dari sekian sebab sekian dalil. Bahwa itu bukan perbuatan seorang muslim, bukan perbuatan seorang yang mengerti sunnah, yang mengerti ilmu. Dari sisi dia adalah seorang rakyat jelata yang harus taat pada penguasa. Tindak tanduk mereka bukan hak rakyat yang harusnya tunduk kepada penguasa muslim. Dari sisi orang-orangnya yang muslimin, tidak halal darah mereka. La yahillu damu imri'in muslimin. Dari sisi kalaupun orang asing, orang kafir, kalau orang kafir itu sebagai tamu datang ke Indonesia dengan izin, dengan resmi, bukan kafir harbi yang memerangi, juga tidak boleh dibunuh secara syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan demikian ketika didatangi dua utusan Musailamah al-Kadzdzab. Dua orang ini berkata, aku diutus oleh Rasulullah Musailamah kepada engkau wahai Rasulullah. Karena kami, karena dia dan engkau sama-sama Rasul, kita bagi wilayah. Wilayah sini bagian Musailamah Rasulullah, dan wilayah sini bagian engkau Rasulullah. Rasulullah marah dengan ucapan itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau bila nara sudah kamu lihat, Rasulullah SAW tidak mengikuti emosi. Rasulullah SAW mengikuti dalil ayat yang turun. Kalau aku diizinkan untuk membunuh tamu, aku akan bunuh. Tetapi karena tidak diizinkan, maka Allah SWT membiarkan dia pulang, membiarkan keduanya pergi. Demikian pula kalau orang kafir tersebut terikat janji, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan aufu al'ahd atau bil 'ahd, aufu bil 'ahd. Dalam ayat lain aufu bil 'uhud. Innal 'ahda kana mas'ula, sesungguhnya yang namanya janji itu akan ditanya. Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian dengan musyrikin Quraisy, apa dilanggar? Tidak. Hingga mereka yang melanggarnya sendiri. Rasulullah berjanji atau mengadakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah, apakah dilanggar? Tidak. Sampai mereka yang melanggarnya sendiri. Khamilina azakumullah. Maka kafir mu'ahad, kafir yang terikat dengan janji, juga tidak boleh diganggu. Dari sisi lain, bahwa ada pula orang kafir zimmi yang tinggal bersama kita di sebuah negara di bawah satu penguasa, yang dia mentaati peraturan-peraturan penguasanya, maka ini adalah kafir zimmi yang juga memiliki hak untuk tidak dibunuh, tidak diganggu. Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman keras, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa huwa fi sahih. Dan juga menyatakan dalam riwayat, man qatala zimmiyan, siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang terikat janji, siapa yang membunuh kafir yang dalam keadaan zimmi, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Ancaman yang sangat keras. Mungkin kita bertanya, kenapa? Kok ancamannya begitu keras? Kan yang dibunuh orang kafir. Iya, memang dia kafir. Tetapi kalau kalian melanggar janji, kalian tidak memberikan hak mereka padahal sudah berjanji, maka ini kalian mencoreng nama agama, kalian mencoreng keindahan Islam. Bukan masalah kafirnya yang mati, kemudian kamu tidak masuk surga, tetapi dengan perbuatanmu akan tercoreng indahnya Islam. Dikira Islam tidak pernah memperhatikan janji. Dikira Islam itu mengajarkan pengkhianatan. Dikira Islam mengajarkan kedustaan. Dikira Islam mengajar untuk tidak menghormati tamunya. Dan ini na'udzubillah, berarti engkau wahai teroris telah mencoreng agama Allah, telah melecehkan agama Allah, telah menjelekkan agama ini di mata mereka, di mata manusia. Dikira agama ini tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan akhlak, tidak mengajarkan amanah, tidak mengajarkan untuk menepati janji, tidak mengajarkan kejujuran. Padahal ikhwan bin na'azukumullah, agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini lengkap, sempurna, mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah, mengajarkan pula muamalah, mengajarkan pula hubungan manusia dengan manusia, mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap tetangga, bagaimana kita bersikap terhadap tamu, bagaimana kita bersikap bersama kepada penguasa. Diajarkan semuanya dalam agama Allah ini, agama yang sempurna, lengkap. Tapi keindahan ini tertutup, keindahan ini tercoreng oleh perbuatan-perbuatan segerintil manusia ini. Mengaku muslim, mengaku mujahid, mengaku sebagai pejuang, kadzdzab, pendusta mereka. Mereka bukan pejuang, mereka bukan mujahid, mereka adalah orang-orang yang sedang mencoreng agama Allah. Qul inna a'udzu bikum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengkhabarkan sebelum-belumnya, sebelum terjadi apapun, ketika ada seseorang yang kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian berkata kepada Rasul dengan muka yang merah, mata yang melotot, suara yang keras, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau, sungguh aku tidak melihat engkau berbuat adil. Rasulullah SAW dituduh tidak adil. Rasulullah SAW dituduh mementingkan kaumnya sendiri, mementingkan sukunya sendiri. Kapan itu? Ketika Rasulullah membagikan pampasan perang Hunain, yang memang kebanyakan diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kebetulan orang-orang Quraisy memang. Diberikan besar, satu tokoh Quraisy mendapatkan 100 ekor unta. Ada pula yang mendapatkan 50 ekor unta. Maka muncullah orang ini yang disebutkan dalam sejarah bahwa dia munafik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Engkau tidak berbuat adil dalam pembagian pampasan perang. Sampai sahabat-sahabat yang mulia berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Hadza munafiq, ini orang munafik, kurang ajar dia. Kata Nabi, jangan. Khawatir manusia mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena dia mengaku Muslim. Dan dia mengaku bahkan dianggap sebagai sahabat Rasulullah SAW. Lihat Ibn Azzaikumullah. Pandangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jauh ke depan. Tidak mengumbar emosi, mengumbar nafsu. Tidak dengan kemarahan beramal. Dengan ilmu. Apakah Rasulullah tidak marah? Marah. Kekurangan ajaran orang ini sudah tidak terhingga. Nabi, Rasul dikatakan tidak adil. Maka Nabi menjawab, "Faman ya'dil illa ma'dil." Siapa lagi yang adil kalau aku dianggap tidak adil? Jadi siapa lagi yang adil kalau Rasulnya, contoh teladannya dituduh tidak adil? Siapa lagi yang akan adil? Tetapi Khamisina'azakumullah, ketika ada sahabat yang menyatakan biar aku bunuh dia, kata Nabi jangan. Khawatir manusia mengira bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi bukan dibiarkan bebas tanpa tahzir. Bukan dibiarkan bebas tanpa ada peringatan. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Yakhruju min dhi'dhi'i hadha. Akan keluar dari punggung orang model seperti ini. Kaumun. Satu kaum. Yang yakra'un al-Quran. Dari jawizu hanajimah. Yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati perongkongan mereka. Yamruquna minal Islam minruqas sahmi minar ramiyah. Yang keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yaqtuluna ahlal Islam. Yang akan membunuh kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan. Dan justru membiarkan orang-orang penyembah berhala. Muslim yang sangat mati. Rasulullah SAW mengisyaratkan akan munculnya kaum reaksioner yang dijuluki dengan khawarij karena kharaju minal Islam, karena keluar dari ajaran agama Islam. Buruk besar minal raminya, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, tembus. Bagaimana bisa tembus? Karena ekstrim. Karena ghulu. Karena melampaui batas. Masuk dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai kemudian keluar lagi dari sisi lain. Rasulullah SAW menyatakan sibabul muslim fusuq. Wa qitaluhu kufrun. Mencerah kaum muslimin itu adalah kefasikan. Dan memeranginya kekufuran. Keluar dari pintu ini. Masuk dari pintu ini, keluar dari pintu itu. Ikhwan bin na'azukum Allah. Qala, dikatakan dalam lafaz lain Rasulullah SAW menyatakan, yakhruju qawmun min ummati. Akan keluar satu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Kata Nabi, akan keluar satu kaum yang membaca Al-Quran. Bacaan kalian enggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Salat kalian enggak ada apa-apanya dengan salat mereka. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an yasabunahu annahu lahum. Mereka membaca Al-Qur'an mengira kalau itu untuk mereka, mendukung mereka. Wa huwa 'alaihim. Padahal Al-Qur'an itu menentang mereka. Apa ini? Al-jahal, kebodohan. Maka saya katakan bahwa itu bentuk kebodohan, bentuk kejahilan. Kalau saja orang bodoh itu bertanya kepada para ulama, itu bodoh yang ringan. Tetapi kalau bodoh merasa pintar, kalau bodoh merasa alim, maka disinilah orang yang dikatakan memiliki dua kebodohan. Kebodohan terhadap agama dan kebodohan tentang dirinya. Tidak bercermin siapa dirinya. Tidak berkaca siapa dirinya. Jahil tentang agama. Wajahilun binafsih. Bodoh tentang dirinya. Maka dikatakan mereka ini Abu Jahlain. Pemilik dua kebodohan. Alhamdulillah. A'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Yaqra'una al-Quran yasabunahu annahu lahu. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mengira itu adalah untuk mereka. Kami adalah generasi 554. Itu mereka selalu membanggakan dirinya, kami generasi 554. Apa itu? Surat kelima ayat 4. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan nanti kalau kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan satu kaum yang mereka dalam keadaan saling mencintai sesama mereka dan keras terhadap orang kafir, yang mereka yang jahilun fi sabilillah la yakhafuna lawmata lahim, yang tidak takut cercaan siapapun, ila akhir ayat. Itu kita. Apa maknanya? Maknanya mereka memahami ayat tersebut bahwa seluruh kalian muslimin telah kafir dan digantikan dengan generasi baru, yaitu mereka yang tidak mau hijrah ke negeri mereka, maka tetap kafir. Yang ridho dengan penguasanya, maka dia kafir, karena penguasanya dianggap tawhid. Apa maknanya murtad keluar dari agama? Taib, baca hadis tadi. Siapa yang keluar dari agamanya? Yakhrujuna minad din. Yakhruju minad din seperti yakhruju sahmu minar ramiyah. Yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang ahlul awtan. Siapa itu? Mereka. Kenapa mereka enggak berpikir kalau ayat itu menegur mereka? Malah berpikir bahwa ayat itu mendukung mereka. Yasabunahu law wa huwa alaihim. Mereka kira itu mendukung mereka, padahal justru membantah mereka sendiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kum muslimin hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan tentang qiraah mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum, atau dalam lafaz dikatakan la yujawizu hanajirahum, bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka, atau salat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati, tidak dipahami. La yafqahun lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub tetapi la yafqahuna biha. Mereka tidak mau memahami ayat-ayat tadi dengan benar. Punya qulub tapi enggak mau memahami dengan benar. Qul inna a'udzukum billah. Dibaca di mulutnya tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Dibaca di lisannya tidak masuk ke dalam hatinya. Bergerak ruku dan sujud dalam solatnya, membaca wirid dan zikirnya, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Manfaat? Apakah menjadi manfaat? Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, kata Allah. Kok ada orang-orang salat yang celaka? Iya. Orang yang fi salatihim sahun, yang dalam salatnya lalai. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mereka salat tetapi berbuat keji, berbuat munkar. Apa salah mereka yang dibunuh? Orang sedang lewat dengan motornya, polisi sedang tugas mengamankan jalan raya yang sesungguhnya keamanan itu adalah diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, musliminnya maupun orang kafirnya, dan yang terbanyak adalah muslimin. Berarti untuk siapa mereka bekerja? Untuk kaum muslimin. Zalim, zalim mereka, wallahi penjahat. Orang yang jahat, yang zalim, yang biadab, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, dipandang dari mana mau dikatakan jihad? Dipandang dari mana mau dikatakan sebagai amalun saleh? Tidak bisa. Dari sini tidak bisa, dari sini tidak bisa, dari itu tidak bisa. Sudah kita jawab tadi. Bagaimana kalau orang itu orang asing? Kan tujuan utamanya orang asing. Sudah dijawab. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tamu tidak boleh dibunuh. Kafir dimi tidak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Syekh Nur Zainin rahimahullah menyatakan bahwa orang kafir ada sekian macam. Yang boleh dibunuh cuma satu. Yang semuanya tidak boleh dibunuh. Kafir dimi, kafir mu'ahad, kafir sebagai tamu, kafir mustakmin yang minta suaka politik, minta perlindungan di satu negeri Islam, juga tidak boleh dibunuh. Kafir harbi, kafir yang memerangi muslimin. Maka kaum muslimin tidak mundur. Kalau berani mereka, orang kafir memerangi muslimin, kita aman. Dan ini tidak dikatakan teroris, jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Wah, mengajarkan jihad teroris. Kok mengajarkan jihad teroris? Jadi ayat Allah SWT harus dibuang sekian. Yang mengatakan jahidu jahidu, berjihadlah berjihadlah. Jangan kebablasan. Yang namanya jihad maudin ma'al imam barang kana au fajira. Kata para ulama, jihad tetap ada bersama penguasa. Bersama penguasa. Enggak bisa sembarangan jalan sendiri. Barangkana au fajira, apakah penguasanya orang baik ataupun orang jelek, maka jihad tetap berlangsung kalau penguasa memerintahkan. Kalau penguasa memerintahkan kita untuk membantu mereka memerangi pemberontak, kalian harus siap. Karena itu jihad fi sabilillah bersama penguasa. Apakah pemberontak-pemberontak kafir RRS ataupun pemberontak-pemberontak muslimin khawarij Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabat memerangi Khawarij. Tetapi perbedaannya adalah sampai mereka kembali kepada ketaatan. Bukan sampai habis, bukan sampai menjadi mereka menjadi tawanan, tidak. Sampai mau kembali kepada ketaatan. Apa kata Allah? Hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka yang namanya ingkar janji, yang namanya melanggar perjanjian itu jelek. Apakah perjanjiannya kepada kaum muslimin ataupun perjanjiannya dengan orang-orang kafir? Kalau dilanggar, itu tetap kejelekan yang tidak diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu billahi na'azakumullah, di samping kebodohan, juga di antara faktor yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu, dengan perbuatan biadab seperti itu, adalah kesesatan. Memang sedikit mirip antara bodoh dengan sesat. Karena bodoh akhirnya salah paham. Salah paham itulah yang dikatakan kesesatan. Kesesatan adalah sesuatu yang dikira itu sebagai ajaran agama, ajaran Islam, padahal itu sama sekali tidak diajarkan dalam Quran, tidak diajarkan dalam Sunnah. Ajaran baru, muhdatsah, ajaran baru, ajaran bid'ah. Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallat sayf. Kata Abu Khilafah, dan kata para ulama menyatakan bahwa tidaklah satu kaum mengada-adakan ajaran baru, ajaran sesat, kecuali mesti ujung-ujungnya menghalalkan darah. Illa tahallus sayf. Tidak disebutkan aliran sesatnya jenis apa, tetapi dikatakan oleh mereka para ulama, ma btada'a qaumun bid'atan illa tahallus sayf. Tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan kecuali mereka menghalalkan pedang, menghalalkan darah, seperti Khawarij, seperti Syiah Rafidhah dan sejenisnya. Mereka semua dalam keadaan menghalalkan darah dan menumpahkan darah kaum muslimin, mengadakan kekacauan di tengah kaum muslimin, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, membuat teror di tengah kaum muslimin. Ini khulunina azakumullah, karena kesesatan yang ada pada mereka. Karena ada dhalalah dalam pikiran mereka. Di antara dhalalah yang ada pada mereka adalah al-ghulu, berlebihan, ekstrim, melampaui batas. Sedangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, semuanya terukur lengkap. Semuanya terukur. Tidak boleh melampaui batas. Kalau diajarkan sholat duhur 4 rakaat, jangan ditambah menjadi 5, menjadi 6. Kayaknya lebih banyak, lebih bagus. Tidak. Lebih tepat, lebih bagus. Demikian pula diajarkan salat subuh 2 rakaat, tidak boleh ditambah. Demikian pula semua hukum-hukum syariat. Tetapi mereka Khawarij selalu melampaui batas. Disebutkan dalam Al-Fardu Bainal Fard dan juga dalam kitab Al-Bilal wa Nihal bahwa mereka kalau menangkap seorang pencuri, bukan dipotong pergelangannya, dipotong habis tangannya. Dan mereka berkata, bukankah yang disebut dalam Al-Quran tangan, yang namanya tangan semuanya. Padahal namanya agama alhamdulillah, diturunkan oleh Allah ayatnya, diterangkan oleh Rasulullah prakteknya. Dan dilihat bagaimana para sahabat menerapkannya. Mereka memotongnya sampai pergelangan. Tetapi Khawarij sampai habis. Dan siapa yang berbuat dosa besar, kafir. Halal darahnya. Ini kebablasan. Kita benci orang yang berbuat dosa. Setiap mukmin yang punya iman pasti tidak suka, benci hatinya lihat orang yang berbuat kemaksiatan. Iya kan? Rasanya pengen tak sikat. Kita masukkan semua, kumpulkan para pemabuk-pemabuk semuanya di satu pulau, kemudian dikasih gas beracun, selesai, habis. Apakah boleh? Tidak boleh. Itu emosi, itu kemarahan. Jangan dituruti. Tanya hukumnya bagaimana. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa yang selainnya bagi siapa yang dikehendaki. Artinya dosa-dosa selain syirik masih mungkin diampuni. Kalau masih mungkin diampuni berarti dia tidak kafir. Khonibirina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Sedangkan mereka tidak peduli. Berbuat dosa apapun kafir halal darahnya. Kafir halal darahnya. Kafir halal darahnya. Bahkan jangankan penguasa kita. Penguasa di kalangan para sahabat dikafirkan oleh mereka. Apalagi penguasa Indonesia. Penguasa yang kita kenal, sahabat-sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah, dan juga sahabat Muawiyah, dan juga Amr bin Auf, Abu Musa al-Asy'ari, mereka kafirkan semuanya. Mereka berkata, "Wa man lam yakum mimma anzal Allah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian mereka kafirkan semua dengan alasan itu. Karena Ali dengan Muawiyah ketika terjadi kesalahpahaman mengangkat dua penengah, Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin Ash. Maka kata mereka, itu namanya berhukum dengan manusia. Siapa berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Maka Ali kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa kafir, Amr bin Ash kafir, semuanya kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir. Habis. Tidak tersisa kecuali diri mereka sendiri. Alhamdulillah, mereka kumpul di Nahrawan dan mereka konsolidasi membentuk sebuah pasukan dan kemudian melawan penguasa karena dianggap kafir. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah seorang dari Khawarij. Ali bin Abi Thalib bukan dibunuh oleh pihak Muawiyah, tapi dibunuh oleh Khawarij dan merencanakan untuk membunuh semuanya. Tetapi qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Allah takdirkan yang sempat terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib, dan ini kehendak Allah untuk menjadikan beliau syahid. Karena sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Ali bin Abi Thalib syahid. Ikhwani fil din, a'azakumullahu muslimin wa muslimati. Inilah penyebab mereka bertingkah bodoh, bersikap bodoh, karena mereka selalu ekstrim, selalu over dalam memandang sesuatu, over. Ini bakalnya begini, begini, begini. Ini bakalnya begitu, begitu, begitu. Ditebak sendiri oleh mereka, kemudian disimpulkan sendiri, kemudian dikatakan kafir tawud. Halal darahnya. Qadimudin a'azakullah, kumusim yang sahur mati. Faktor-faktor inilah yang mendorong mereka berbuat perbuatan-perbuatan teror, perbuatan-perbuatan biadab, karena kebodohan, karena kesesatan, karena keekstriman. Harusnya ketika mereka melihat satu pelanggaran, ingkari dengan porsinya, ingkari sesuai dengan apa yang diajarkan. Jangan seperti Khawarij terdahulu yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di sana ada Khawarij yang memberontak pada penguasa, mengangkat senjata memerangi penguasa. Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? Al-miskin, al-miskin ra'a munkaran fa'ankarahu fawaqa fima huwa ankar minhu. Kasihan mereka. Mereka adalah orang-orang yang melihat kemungkaran, kemudian ingin memperbaiki kemungkaran itu. Ternyata mereka terjerumus dalam kemungkaran yang lebih besar. Miskin, kata Rasulullah SAW. Kasihan mereka. Melihat kemungkaran, ingin mengingat. Ternyata yang mereka perbuat lebih munkar daripada yang dilakukan. Apa kemungkarannya? Mereka korupsi. Kolusi, nepotisme. Dilawan dengan apa? Dengan membunuh manusia yang tidak halal darahnya. Lebih besar mana? Alhamdulillah. Darah itu sangat besar. Apalagi darah kaum muslimin. Azim. Rasulullah SAW dalam khutbatul wada', dalam khutbah perpisahan, menyatakan tentang darah. Inna dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balad. Allahumma ashhad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian itu terjaga suci, tidak boleh ditumpahkan, seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya negeri ini. Bukankah aku sudah sampaikan? Bukankah aku sudah sampaikan? Ketika dijawab, tentu ya Rasulullah, kau sudah menyampaikan. Beliau angkat tangannya ke langit dan turunkan pada mereka sambil menyatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Bahwa aku sudah menyampaikan dan mereka saksi-saksinya. Inna dima'akum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian terjaga. Seperti terjaganya hari ini. Hari Arafah. Hari itu hari Arafah. Seperti sucinya bulan ini. Bulan Dzulhijjah. Seperti sucinya negeri ini. Negeri Mekah. Bisa dibayangkan. Kalau ada seorang yang melanggar kesucian Mekah. Melanggar kesucian bulan Dzulhijjah. Melanggar kesucian hari Arafah. Besar atau kecil? Besar. Azim. Maka jangan sembarang. Penguasa yang kejam terhadap para ulama, menangkap para ulama, membunuh para ulama, menyiksa para ulama di masa Imam Ahmad rahimahullah. Datang berduyun-duyun para ulama fuqaha dari Baghdad kepada Imam Ahmad di penjara. Padahal dia di penjara. Tentunya orang yang di penjara dan di sisa merasa sakit dan tertekan. Emosinya sedang tinggi. Ketika ditanya, ya Imam, apa sikap kita terhadap penguasa ini? Dijawab dengan sabar. Fitnah. Apa kita gak melawan? Jangan. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Jangan, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku tidak sependapat dengan kalian. Aku tidak menyuruh kalian. Jangan, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tokoh mereka ketangkep di penjara, bagaimana sikap kita, wahai Syekh, wahai Pak Abu? Lawan! Ini harus kita sikat, harus kita begini, harus semua. Kenapa? Pengen selamat diri ini, pengen cepat keluar, tertekan, tersiksa. Tetapi Imam Ahmad dalam keadaan disiksa, dalam keadaan di penjara, dalam keadaan tertekan beliau, tetapi mulut fatwanya tetap sesuai sunnah. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Jangan, darakum muslimin, darakum muslimin. Khamilin a'azakumullah. Ketika ditanya oleh mereka, para fuqaha tadi, ya Imam, alasna fi fitnah. Bukankah kita sudah dalam fitnah? Iya, kata Imam. Tetapi ini fitnatun khafah. Iya, memang kita dalam fitnah. Tapi ini fitnatun khafah. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Fitnah akan merata. Subhanallah. Jauh ke depan pikirannya. Memiliki rahmah dan kasih sayang. Ini ulama. Ini alim. Orang berilmu. Tidak seperti mereka para juhala. Kasihan mereka. Mati dalam keadaan tidak mendapatkan apapun. Mati dalam keadaan tidak memiliki jasa sedikit pun. Mati dalam keadaan dicerca oleh seluruh kaum muslimin. Kasihan. Entah bagaimana hukum Allah nanti pada mereka. Seorang yang berilmu akan berpikiran jauh ke depan. Akan berpikiran luas. Dan terbimbing dengan syariat. Dengan qala Allah qala Rasul. Dengan dalil-dalil. Dengan ayat dan hadis. Dengan hujjah-hujjah. Sehingga tidak tersesat. Sehingga tidak dengan emosi. Tidak dengan kemarahan. Tidak dengan hawa. Tapi dengan ilmu. Ini fitnatun khassah. Maknanya fitnatun khassah? Yang tersiksa, yang dirugikan, yang cuma aku, si fulan, sedikit. Khusus pada mereka-mereka saja. Kami siap sabar. Tapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah, fitnah akan merata. Saling membunuh, saling memerangi, saling. Berapa korbannya kira-kira? Falifina azakumullah. Rahimallah Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Terjadi di Sudan penguasa yang kejam. Yang tiap hari ada saja orang yang dibunuh. Digantung ataupun ditembak. Korbannya sudah ratusan. Banyak sekali ratusan. Iya. sangat panjang. Tetapi barakallahu fikum, apa yang terjadi ketika mereka melawan? Ketika mereka melawan, korbannya 2 juta orang yang mati. Dan ini bukan saya baca di koran, saya dengarkan dari ucapan Syekh ketika saya kesana waktu itu. Kata Syekh, ya, ya sudah, sebagai pelajaran buat kalian. Ketika mereka melawan 2 juta orang yang mati, kalau mereka sabar, berapa ratus yang mati? 2 juta kalau di negeri kita, kata beliau, kalau enggak salah, Abdul Wahab, Syekh Alhamdulillah. Kalau di sini 2 juta orang, Madinah kosong, Jeddah kosong, negeri kosong. Karena penduduk kita cuma sekitar itu jumlahnya. Habis. Dan sungguh diceritakan oleh mereka sendiri. Aku ketika keluar dari rumahku, aku selalu curiga setiap orang yang aku temui. Kalau dia mengangkat senjata, aku langsung tembak. Dalam keadaan aku tidak tahu siapa dia dan kenapa aku tembak. Dan aku tidak tahu kenapa aku ditembak. Ya, mengerikan sekali. Fitnah, fitnah. Dia tidak tahu kenapa dia menembak dan tidak tahu pula kenapa dia tembak. Karena saya khawatir dia tembak saya, dia tembak duluan. Qanunina azabumau ikut ha'ula yang mati konyol untuk menjadikan negeri Indonesia sebagai negeri peperangan, kancah peperangan sesama muslimin, pendukung penguasa juga muslimin, pendukung pemberontaknya juga muslimin. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya akan tertawa gembira karena mereka sangat mengharapkan terjadinya kekacauan dan peperangan saudara di negeri ini, negeri Islam yang besar yang jumlah kaum muslimnya sangat besar. Kalau sampai terjadi kekacauan negeri ini, perang saudara sama muslimin, mereka sangat gembira. Dan itu yang diharapkan. Maka barakallahu fikum. Kembali kepada apa yang kita bahas. Apa yang terjadi di Tamrin sama dengan apa yang terjadi di Mapolres Cirebon, sama dengan apa yang terjadi di daerah-daerah lain. Dan subhanallah, beberapa orang yang terlibat, ketika saya diceritakan sejarahnya, ternyata orang putus asa. Orang sudah putus asa, pengen bunuh diri. Kemudian ketemu mereka. Ya sudah, saya siap. Ya. Karena mereka memang sudah pesan itu. Sudah putus asa. Itu mereka. Orang-orang yang sudah memiliki problem yang sulit, terlilit utang, ini dan itu, kemudian ikut mereka. Itu diantara yang diceritakan pada saya. Mereka berkata, kaum muslimin yang terhormat. Al-miskin ra'a munkara fa ankarahu fa waqa'a fi ma huwa ankar minhu. Subhanallah. Ketika Al-Hasan Al-Basri diceritakan tentang masalah Khawarij, kata beliau, mereka itu hayara sukara. Laysu yahudan wala nasara. Wala majusan fayu'zarun. Mereka itu orang-orang bingung, orang-orang mabuk. Ucapan Al-Hasan Al-Basri. Mereka itu orang-orang bingung, orang-orang mabuk, orang-orang yang enggak sadar. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasara, mereka bukan Majusi. Kalau saja mereka itu Nasrani atau Majusi atau Yahudi, mungkin kita akan maklumi. Oh, maklum. Benci dengan Indonesia, negara Islam kan gitu, negaranya kaum muslimin. Oh, pantas Yahudi benci kepada kaum muslimin. Oh, pantas Nasrani. Oh, pantas. Yuzarun. Tetapi mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula Majusi. Kenapa? Kok memerangi muslimin? Kenapa menghunuskan senjatanya kepada kaum muslimin? Kenapa mengacau di tengah-tengah kaum muslimin? Kenapa memerangi umat Islam? Ajib. Hayara sukara. Mereka orang-orang yang mabuk, orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak sadar. Stres. Qunabdin a'azakumullah. Sungguh ucapan-ucapan Imam Hasan al-Basri diterapkan pada mereka cocok semua. Memang demikian keadaan mereka. Hayara sukara. Tak sadar mereka. Mabuk mereka. Qunabdin a'azakumullah. Qun muslim yang sahara. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajarkan kepada kita keadilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita keadilan. Apa maknanya keadilan? Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang namanya adil? Yang namanya adil, katakan yang benar adalah benar, katakan yang salah adalah salah. Apa yang namanya adil? Yang namanya adil adalah berikan sesuai dengan porsinya. Itu namanya adil. Kalau berlebihan, tidak adil. Melampaui batas, tidak adil. Berkurang-kurangan juga tidak adil. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang butuh bimbingan para ulama. Butuh bimbingan para orang-orang yang berilmu, para asatidah, para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Ikhlas menegakkan keadilan karena Allah sebagai saksi-saksi yang adil. Saksi yang adil dan menyatakan apa adanya, benar-benar salah-salah. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Selanjutnya kata Allah, janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. اعدلوا, berbuat adillah. هو أقرب للتقوى, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Diperintah untuk jadi orang-orang yang adil. Adil dalam bersikap, adil dalam berbicara, adil dalam beramal, adil dalam menghukumi. Kalau dia tidak kafir dikafirkan, maka dia tidak adil. Melampaui batas ekstrim. Kalau kita tidak melihat bukti-bukti kalau mereka kafir, kemudian kita katakan tahu kafir, halal darahnya, ini zalim, tidak adil, melampaui batas. Khulibidin a'azakumullah, kata Allah, la yajrimannakum. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Kebencian kadang-kadang meluap-luap. Marah. Tetapi kata Allah, jangan membawa kalian berbuat tidak adil. Tetaplah adil. Di antara makna adil, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, makna adil adalah tetap di atas hukum-hukum Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan kamu cinta atau benci. Atau kamu sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir secara makna, demikian dikatakan. Jangan tidak adil kalau yang berbuat adalah temannya, satu grup, satu kelompok. Kafir dia, oh udah kafir, tidak kafir. Berarti kan dosa juga. Dosa itu berhukum dengan hukum siapa? Kan bukan hukum Allah. Berarti kafir dong. Oh, enggak, kalau dia enggak kafir. Kalau si pulang, berbuat dosa kafir. Kenapa? Kok punya standar ganda? Kenapa? Berbeda menghukum yang ini dan yang itu. Yang ini temannya, yang itu musuhnya. Maka tidak demikian yang namanya keadilan. Keadilan adalah engkau menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Apakah itu temanmu atau musuhmu? Apakah itu orang yang kamu sukai atau orang yang kamu benci? Kebetulan orang yang kamu cintai salah, kita katakan dia salah. Dalam hal ini, dia salah. Demikian pula, Sebaliknya, ternyata orang yang kamu benci mengucapkan satu kalimat benar. Apa benar ucapan dia? Ya, memang benar. Apa yang kata orang dia? Kau tidak ada ini keadilan. Dan juga tentunya masalah menyikapi dan menghukumi. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat ke Mekah untuk umrah atau untuk haji. Padahal di Mekah masih dikuasai oleh Quraisy, musyrikin ketika itu. Masih dikuasai oleh musyrikin. Maka dicegah di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Para sahabat sudah jengkel. Terjadi dialog bahwa kami tidak akan berbuat apapun, kami tidak akan melepaskan pedang kami dari sarung-sarung kami, sarung-sarung pedang kami. Karena kami menganggap bulan ini bulan haram. Tetap tidak boleh. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin-poinnya adalah kalian wahai muslimin pulang tidak boleh masuk tahun ini. Nanti tahun depan baru boleh masuk. Dengan syarat ini dan dikasih waktu 3 hari saja. Para sahabat tidak terima. Tapi Rasulullah SAW menerima. Tekan. Sepakat. Alhamdulillah. Beberapa sahabat mengeluh kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, alas alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa? Kok kita terima kehinaan ini? Kita rijal, kita orang-orang kuat, orang-orang yang siap perang. Kami laki-laki, bukan pengecut. Kami pemberani, kami siap perang melawan mereka. Pengennya perang. Kok ngalah sama orang-orang kafir? Sampai berita itu pada Rasulullah SAW. Maka yang menjadi jawaban adalah ayat ini. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ. Janganlah kebencian kalian pada mereka menyebabkan kalian melanggar kesucian Mekah. Melanggar kesucian bulan Dzulhijjah. Melanggar kesucian. Bulan-bulan haram dan tempat haram. Lihat, bukan masalah takut, bukan. Bukan karena pengecut, tidak. Mereka para pemberani. Kita sebagai saksinya. Kita tahu sejarah mereka dalam perang dan perang. Dalam jihad. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tetapi ketika harus melanggar kesucian Mekah, tidak. Harus melanggar bulan Dzulhijjah, tidak. Ini kalau bin Azzaqumullah yang dikatakan tadi dengan kalimat jangan sampai syana'anu qawmin, jangan sampai kebencian kalian pada mereka menyebabkan kalian tidak adil, yakni melanggar syariat. Diperingati masih mabuk-mabukan. Besoknya lagi kamu lewat lagi, masih kumpul-kumpul, masih minum kumpul lagi. Sudah kamu peringatkan semakin keras. Sudah dilaporkan kepada Pak RT. Pak RW sudah dilaporkan polisi. Berhenti sebentar. Balik lagi. Bagaimana? Kita perangi saja. Tidak. Agama memiliki aturan dan hukum. Pertama, mereka tidak halal untuk dibunuh. Kedua, itu bukan hak kalian. Itu hak penguasa. Untuk menghukum mereka, menangkap mereka. Kalau tidak ada hukum, kamu mesti melarang mati. Saya kira sudah cukup sangat jelas bahwa teror-teror seperti itu hanya mengulang, perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah mereka lakukan, yang dikira itu akan memberikan satu andil besar dalam perjuangan Islam. Tidak. Justru sebaliknya, itu justru semakin mencoreng agama Islam dan juga mencoreng kaum muslimin di Indonesia. Indonesia ini terjadi lagi. Ada apa dengan muslimin Indonesia? Maka kiai-kiainya, ustadz-ustadznya tertuduh semua. Jangan-jangan mereka gak bisa ngajar benar pada kaum muslimin. Iya kan? Siapa yang tertuduh? Ya guru-gurunya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya. Maka ini sungguh perbuatan-perbuatan yang mencoreng Islam dan mencoreng kaum muslimin. Rasulullah hidayah wa rahmah. Wa rasulullah ta'ala yahdina wa yahdiyahum jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, apakah mayat khawarij teroris juga dihajar, dan apakah mayat dikuburkan di pemakaman muslimin? Khun ibn a'azakumullah, yang rajih dari ikhtilaf para ulama bahwa mereka tidak kafir. Wallahu ta'ala a'lam, walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan mereka kafir. Kalau tidak kafir, maka mereka tetap disolatkan dan dikuburkan seperti muslimin. Tetapi para ulama menyatakan sebaiknya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti din tidak ikut menyolatkan, agar mereka menjadi pelajaran, agar jadi pelajaran buat yang lain. Ternyata tidak disolatkan oleh orang-orang baik, ternyata tidak disolatkan kecuali oleh sedikit orang saja. Nah, kalau kemudian dihadiri oleh sekian umat, datang semua menyolatkan, bangga. Akhirnya orang yang belum jadi teroris pengen jadi teroris. Saya ingin jadi teroris. Lihat yang menyolatkannya banyak sekali. Tidak. Para ulama menghajar. Bahkan ketika sholat di masjid saja, Adi Ibn Hayy namanya, sholat. Ketika seorang ulama melihat Ibn Hayy di sebelahnya lagi sholat secara khusyuk, kayak khusyuk, dia ambil sendalnya pindah. A'udzubillah. A'udzubillah min khusyukin nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Khusyuk yang dusta. Kira-kira ulama ini, apakah dia menghukumi apa yang batin? Kan masalah khusyuk dalam hati. Apakah dia khusyuknya dibuat-buat atau tidak? Tapi kok tahu dia? Dinyatakan itu khusyuk nifaq. Khususnya dibuat. Jawabannya, karena ada buktinya. Kalau saja dia khusyuk solatnya, tanha adil fahsyai wal munkar, akan menjaga perbuatan keji dan munkar. Tetapi ini dalam keadaan solat kayaknya khusyuk, setelah keluar dari masjid membunuh muslimin, berbuat keji lagi, membuat teror lagi. Itu namanya khusyuk nifaq, khusyuk yang palsu, yang dibuat-buat. Apa perbedaan janji dengan nazar? Kalau janji itu kepada orang lain, tapi kalau nazar kepada dirinya di hadapan Allah, ya Allah, kalau aku begini aku akan begini, kalau aku berhasil aku akan begitu dengan nama Allah. Tetapi barakallahu fikum, ada kesamaannya pada kafarahnya. Maaf, kesamaannya dengan sumpah. Kalau nazar, kafarahnya seperti sumpah. Kitab apa yang membahas tentang ikhtilaf dalam pembahasan fikih yang pendapatnya sahih dan rajih? Kok nyarinya ikhtilaf? Saya ulangi. Kitab apa yang membahas tentang ikhtilaf dalam pembahasan fikih? Tanya saja apa pembahasan fikih yang paling bagus dari para ulama, kan begitu. Otomatis dalamnya akan menyebutkan ada pendapat begini, akan pendapat begitu. Rata-rata kita pikir seperti itu. Mesti akan membawa akwal ulama kemudian diterjih. Benar. Ambil saja kitab-kitab para ulama ahlus sunnah. Benar. Kalau bisa, yang tidak terlibat atau tidak terkait madhab. Nah, kalau mau terkait madhab, pilih dari semuanya dan kamu baca semuanya. Kamu ambil dari madhab Malikiyah, kamu ambil dari madhab Syafi'iyah, kamu ambil dari madhab Hanabilah, dari sini kitab Al-Mughni, dari sana kitab Ibnu Rusy, dari sini kitabnya siapa lagi? Kitabnya Imam Nawawi. Kumpulkan, kamu baca, kamu bandingkan. Suka mencari yang rajih. Nah. Apa? Ketigian. Nyarinya ikhtilaf katanya. Apakah laskar jihad berjalan bersama pemerintah dan mendapatkan izin dari pemerintah? Pertanyaan yang bagus sekali. Khairin a'azakumullah. Kalau saja tidak ada isyarat dari pemerintah dan isyarat dari para ulama, kita tidak akan berangkat. Alhamdulillah. Ketika kita bubarkan dengan nasihat para ulama, itu karena mulai berhadapan dengan pemerintah. Dan yang kita perangi adalah pemberontak RMS. Pemberontak itu musuhnya siapa? Pemerintah. Jangan berangkat. Jangan berangkat. Ayo cepat. Kurang lebih begitulah. Jadi ada isyarat-isyarat tertentu. Tenang. Ketika itu pemerintah dalam keadaan terancam dengan berbagai macam tuduhan ham hem hom. Iya, kata waktu itu Kapolrinya ngobrol, ini kita susah untuk bertindak daripada kita waktu itu. Sedikit-sedikit ham, ham, ham. Mereka yang terus membantai. Walaupun tidak terang-terangan menyatakan, sudahlah, kamu berangkat aja apabila gitu. Tetapi itu sudah dipaham. Itu cukup dipaham. Bahwa tidak mungkin dengan resmi memerangi mereka akan terkena ham lagi. Tapi hendaklah ada orang-orang yang seperti laskar jihad. Apakah polisi yang meninggal oleh teroris termasuk mati syahid? Tidak disebutkan sebagai kalimat mati syahid, tetapi disebutkan dengan kalimat khairukum man qatalu. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Kata Nabi, khairukum man qatalu. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Nah, mudah-mudahan rahimahumullah. Kitab apa ini tadi? Bagaimana ketika seorang yang mengucapkan salam hanya mengucapkan salam alaikum tanpa dibawa a-nya, karena tanpa sadar mengucapkan, apakah maknanya sama dengan assalamualaikum? Salam. Itu mana amal bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau dia maksudkan adalah assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kadang-kadang ada yang mengucapkannya lamiko. Apa itu lam? Lamiko. Ada yang, ya begitulah, lahja-lahja manusia. Yang jelas kalau mereka maksudkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ada yang mengatakan kafir zimmi dan semisalnya berlaku untuk negara yang menjalankan syariat Islam. Jadi, kalau tidak menjalankan syariat Islam, kafir apa? Kafir harbi? Ini syubhat namanya. Dalam keadaan mereka tunduk pada penguasa, itu cukup untuk menunjukkan kalau kita memiliki keterikatan dalam urusan penguasa. Ini di bawah penguasa, kita di bawah penguasa yang sama. Dalam keadaan tidak memerangi kita. Ayatnya sangat-sangat jelas Allah katakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidak mengapa untuk orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa engkau berbuat baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. La yanhaakum, tidak dilarang. Innama yanhaakumullah 'alladziina yukhadzilukum fid-din. Adapun yang Allah larang untuk kita bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka adalah yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan baca ayat yang mutahan. Apakah tidak pernah dibaca oleh mereka? Oleh teroris-teroris itu. Lalu syahadul istilah. Silakan kalian istilahkan zimmi atau mu'ahad atau musta'min atau musta'utin. Silakan. Yang jelas ciri-cirinya tadi. Tidak mengusir kalian. Tidak memerangi kalian. Tidak mengapa untuk kita bersikap baik pada mereka. Untuk apa sikap baik? Karena kita cinta pada mereka? Bukan. Kita tidak cinta pada mereka. Untuk menerangkan tentang agama Allah ini memiliki adab dan akhlak. Bahwa agama Allah ini mengajarkan keadilan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan sedekah, mengajarkan menghormati tetangga, mengajarkan untuk membantu kemanusiaan. Diajarkan kepada mereka. Dan itu untuk mengingatkan mereka agar mereka mau masuk Islam suatu saat. Dan banyak kisahnya dari sahabat yang ketika menyembelih seekor kambing mengatakan pada budaknya, kalau selesai, bagikan pertama kepada tetangga yang Yahudi. Ada yang tanya, Yahudi? Apakah berikan pada Yahudi? Iya. Kata beliau bin Umar, iya, kenapa? Rasulullah menyatakan kepadaku bahwa Jibril memperingatkan tetangga, tetangga, tetangga sampai hampir-hampir mengira bahwa tetangga akan mewarisi. Ternyata itu berlaku pula pada orang kafir. Kalau ada tetangga kita, berlaku. Hendaklah kita perhatikan tetangga. Ini agama Islam. Agama yang penuh rahmat. Penuh kasih sayang. Tapi ini semua tertutup dengan teror-teror mereka. Tertutup dengan ajaran-ajaran ekstrim. Akhirnya seakan-akan agama Allah ini agama yang mengerikan, menakutkan. Agama yang berbahaya. Ada yang belajar ngaji, hati-hati nak, jangan dekat-dekat masjid. Iya, orang tua sampai takut. Kenapa? Jangan dekat-dekat masjid. Itu si pulang. Jadi remaja masjid tiba-tiba sudah mati di Bali. Gara-gara aktif di remaja masjid tiba-tiba membunuh diri. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin. Ini berarti sudah bergeser gambaran Islam tadi ke arah yang salah. Agama Allah agama rahmat. Hada din, dinu rahmat. Dan Rasulullah SAW, Nabi rahmat. Dan dikatakan, ana rahmatun muhda, kata Nabi. Aku adalah rahmat yang diutus kepada kalian. Inna mabu'is. Rahmatan lil'alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Jadilah kami utus engkau, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jangan hilang kesan rahmat yang ada pada agama ini. Kalau agama Islam agama yang menakutkan, mengerikan, ekstrim dan seterusnya. Kalau agama Nasrani agama kasih sayang. Bagi-bagi supermi, bagi-bagi ini. Iya kan? Kesannya begitu kan? Kenapa? Padahal agama Allah mengajarkan pula yang demikian. Untuk membantu fuqara wal masakin, untuk sosial, memberikan bantuan pada mereka. Karena sudah timpang. Timpang itu yang ini dikerjakan secara ekstrim, yang lain ditinggalkan. Akhirnya kabaran Islam jadi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, yeah.